Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Prezident seçkilərini boykot edən müxalifət partiyaları səs vermənin nəticələrini tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Bir sıra büdcə təşkilatlarında maaşlar 25% qaldırılıb. Pakistanda prezident seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanda prezident seçkilərini boykot edən müxalifət partiyaları dünən birgə sənəd imzalayıblar ki, səs vermənin nəticələrini qəbul etməyəcəklər. Müxalifət partiyaları deyirlər ki, seçki üçün demokratik şərait yaradılmadığından gələcək hakimiyyətin legitimliyini tanımayacaqlar. Azərbaycanda bir sıra büdcə təşkilatlarında maaşlar 25% qaldırılıb. Bunlar əsasən elmi mərkəzlər, hökumətdəki bəzi işçi qruplardır. Bundan əvvəl prezident müəllimlərin və həkimlərin də maaşını artırmışdı. Xəzəryanı ölkələr dənizin statusu ilə bağlı danışıqlarda irəliləyiş olduğunu deyirlər. Saadət Akif qızı xəbər verir.
Sahilyanı ölkələrin Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı mövqələrində yaxınlaşma var. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlif Xəlifov belə deyir. Onun sözlərinə görə, Xəzərin dibinin sektorlara bölünməsi ilə bağlı ümumi razılıq əldə olunub. Su səhətinin birgə istifadəsi ilə əlaqədar bir çox məsələlər də razılaşdırılıb. Amma Xəlif Xəlifov deyir ki, bəzi məsələlər ətrafında hələ də müzakirələr aparılır. Nazir müavini bildirir ki, Sahilyanı ölkə nümayəndələrinin gələn iclasında Azərbaycan tərəfinin hazırladığı Xəzərdə təhlükəsizlik layihəsində əməkdaşlıq konvensiyası layihəsinə münasibət bildiriləcək. Layihədə sərhəd xidmətləri, gömrük və daxili işlər orqanlarının əməkdaşlığı barədə məsələlər öz əksini tapıb. Sahilyanı ölkə təmsilçiləri növbəti dəfə Astanada toplaşacaq. Xəlif Xəlifovun sözlərinə görə, sentyabrın 9-10-da Azərbaycan və Türkmənistan prezidentlərinin təşəbbüsü ilə Bakıda Xəzərin enerji resursları ilə bağlı konfrans keçiriləcək. Bütün sahilyanı ölkələrin hökumət nümayəndələrinin bu konfransa qatılacağı gözlənir. Sentyabrın 4-də Bakıda Xəzərin statusu ilə bağlı sahilyanı ölkələrin işçi qrupunun toplantısı keçirilib.
Saadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirilir. Sentyabrın 7-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun Rusiyaya səfəri gözlənilir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verib. Səfər Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun dəvəti ilə baş tutacaq. İlmar Məmmədyarov Moskvada Rusiya ilə həmkarı ilə regional məsələləri və Türkiyənin təklif etdiyi Qafqaz Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq platformasını müzakirə edəcək. Məlumatı ANS yayıb. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bugün Ermənistana gedir. Bu, 1991-ci ildə Ermənistan müstəqillik qazandıqdan bəri Türkiyə dövlət başçısının İrəvana ilk səfəridir. Abdullah Gül Ermənistan-Türkiyə milli futbol komandalarının görüşünə baxmaq üçün Ermənistana gedir. Türkiyə mətbuatı yazır ki, o İrəvanda cəmi bir neçə saat olacaq. İrəvana inən kimi Ermənistan prezidentinin sarayına gedib onunla görüşəcək, sonra isə hər iki prezident stadiona gedəcək. Dünya çempionatına seçimi oyunların qrup mərhələsində keçirilən bu görüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlayacaq. Ermənilərin soyqırım iddialarına görə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər yoxdur. Bugün Pakistanda prezident seçkiləri keçirilir. Prezidenti parlament və 4 əyalətinin məclisi seçəcək. Pakistan Xalq Partiyasının lideri və keçmiş mərhum baş naziri Binəzir Bhuttonun həyat yoldaşı Asif Əli Zərdaninin qələbəyə şansı daha çoxdur. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin rəhbərliyi etdiyi hakim Kalisanın etimadsızlıq göstərməsindən qaçmaq üçün avqustun 18-də istifa verdi. İraq Birləşmiş Ştatlardan baş nazir Nuri Əl-Maliki də daxil olmaqla İraq rəsmilərinin casusluq etməsi ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirilməsini istəyəcək. Washington Post qəzetinin yaydığı məlumata görə bunu jurnalist Bob Woodward yeni kitabında yazır. İraq hökumətinin sözçüsü Əli Əl-Dabbat deyir ki, əgər məlumat düzdürsə, onda bu heç bir etibarın olmadığından xəbər verir. Ağ evin sözçüsü məlumatı şərh eləməkdən imtina edib. ABŞ prezidenti George Bush'un milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Stefan Hedl isə bunun ən azı natamam əsassız olduğunu deyir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvləri Gürcüstanın Cənubi Asiyetədə apardığı hərbi əməliyyatları pisləyib, bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir. Lakin Rusiya Gürcüstanın iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanımaq qərarına tam dəstək qazana bilməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, az sonra efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. We'll be right back.
Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Zingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması barədə məlumatlardan tutmuş, şagirdlərdən müxtəlif adlar altında pul yığılması barədə məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Bəhmən müəllim, İxtiyar müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Salam, təşəkkür edirəm.
Bəhmən müəllim, birinci sualım elə sizədir. Mən bir məsələ istəyirdim elə birbaşa söhbətə başlayanda bir məsələ aydınlıq gətirək. Yəni bu mətbuatda çox yazılır ki, orta məktəbdə müəllimlərdən müxtəlif miqdarlarda pul alınır. Bu 12 saat dərs yükünü əldə eləmək istəyən, yəni məktəbdə dərs demək istəyən müəllimlərdən. Və əsasən də qeyd olunur ki, bu daha çox, yəni Bakının mərkəzindəki məktəblərdədir bu. Bu kimi məlumatlar sizə də gəlib çatırmı?
Müəllimlərin dərs bölgüsü hər ilin sonunda, may ayında müəyyənləşdirilir və həm hər bir ümumiyyətlə müəllim əgər məzuniyyətə gedirsə, onun dərs saatı bəlli olaraq, ilkin dərs saatı bəlli olaraq o məzuniyyətə göndərilir. Əgər oradan xeyli miqdarda pul deyirsiniz, alınır, yəni 12 saat əgər müəllimə dərs verilirsə, xeyli miqdarda pulun alınmasından söhbət edə bilməz. 2000 manat əgər 12 saatı hesablasaq, biz il boyu 12 saata hesablasaq, bu eləyir təxminən İndi 13-cü dərəcə köyünə əgər bu qaldırımdan söhbət etməsə, 100 manatdan hesablasaq 1200 manat eləyir. 2000 manat bu nəyə görə bu müəllim verməlidir ki, ona 12 saat dərs alsın? Yəni bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfi isə bundan ibarətdir ki, belə bir informasiyalar təhsil idarəsində yoxdur. Yəni dərs bölgüsü zamanı heç bir, əgər hər hansı bir problemlər yaranırsa təhsil idarəsinə o bu tip və yaxud bundan qeyri tip məlumatlar daxil olursa, yerində araşdırılır, cavab verilir, qanla müvafiq şəkildə həll olunur.
İxtiyar müəllim, siz də Bakıdakı məktəblərdən birində, 286 saylı məktəbdə, Yasamal rayonunda da məktəb. Burada dərs deyirsiniz, müəllimlərə dərs saatlarının satılması barədə məlumatlar varmı sizdə?
Təbii ki var. Bəhmə müəllim ümumiyyətlə elə danışır ki, doğrudan da mən Bəhmə müəllimi neçə illər işləmişəm, məktəbdə heç bir məktəbdə, bizim məktəbdə görməmişəm demək olar. Gəlsə də 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bu kimlərsə gələ bilər. 5-10 dəqiqə o məktəbin daxili prinsiplərini bilə bilməz. Bəhmə müəllim danışığından da belə hiss edirəm ki, Bəhmə müəllim məktəbdən ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Məktəbdən hansı proseslər getdiyinə xəbəri yoxdur. Çünki sizin sualınızda orada müəyyən məbləğ pul verilir deyiləndə ki, sinif alınır. O sinif əmək haqqına görə alınmır ki. O sinifdə müəllim məzmur edir ki, 20 nəfər, 30 nəfərə qədər uşaq olur, 25 bəzən. Bu uşaqları məcbur edir yanına gəlməyə. Başqa müəllim yanına getməsin deyə.
Dərs hazırlaşmağa, imtahan hazırlaşmağa.
Bəli, uşağın xoşu gəldi gəlmək. Məsələ budur.
Gəlin yalan bir informasiya ilə belə bir təsəvvür yaratmayaq ki, doğrudan belə bir hadisə baş verir. Elə bir hadisənin baş verməsi ümumiyyətlə ola bilməz. İxtiyar müəllim, hər şeyi ölçüb-biçib danışmaq lazımdır. Yəni, bu təhsilə belə qara yaxmaq olmaz.
Aydındır. İxtiyar müəllim, konkret 286 saylı məktəbdə, konkret elə sizin özünüzü götürək, o məktəbə necə qəbul olmuşsunuz, müəllim kimi necə gəlmişsiniz?
Mən bəlkə də yeganə, bəlkə də mən ikinci bir müəllim bilmək eşitməmişəm daha doğrusu. Yeganə bir nəfərəm ki, mən təyinatlı saat sorağında işləmişəm. Sonra Nazirlər Kabinetinin sərəncamıyla 286 saylı orta məktəbə gəlmişəm. Nazirlər
Kabinetinin müraciətində.
92-ci ildə.
Yəni pulunuz çıxmıyor heç bir yerə.
Sonra mən 8 il hərbi xidmətdə olmuşam, 2000-ci ilə gəlmişim, 3 il mən öz işimə bərpa oluna bilməmişim. Baxmayaraq ki, təhsil nazirinə, prezidentə, hər kəsə müraciət etmişəm, 3 il işsiz qalmışam.
Sizin nə qədər dərs saatınız var?
Mənim dərs saatım 12 saat olub keçən il. Çox müraciətlərdən sonra 5 saat artılıb, 17 saat olur. Amma mənimlə eyni riyaziyyat müəllimləri işləyən adam var. 25 saat, 27 saat, 30 saat müxtəlif. Belə deyək, nədən Bəhmə müəllim deyilsin görək, əgər burada rüşvət yoxdursa, onda nədən mən üzr istəyirəm ailə başçısı olaraq, əksəriyyət xanımlar işləyir, onların həyat yoldaşları işləyir, ailələrinə, bəzilərinə heç o qədər ehtiyac deyil. Nədən məni kimi insanın, bu qədər 10 il hərbi xidmət keçmiş adamın, müharibə veteranı olan adamın dərs saatı 12 saat olmalıdır və kimlərinsə dərsi nə qədər olmalıdır.
İndi yəni, siz dediniz 5 saat əlavə artırılıb sizin dərs saatınız.
Bu 5 17
saat,
olub.
17 olub.
Bəli.
İndi o 5 saatda sizdən kimsə nəsə alıb mı?
Yox, mən təhsil nazirinə, Nailə xanıma müraciət etdikdən sonra, 2 ay, 3 aydan sonra mən heç vaxt həyatımda heç kimə bir manat nə pul verməmişəm rüşvət, nə də almamışam həyatımda.
Bəs sizin məktəbdə konkret olunmu elə hallar? Bax, faktlar varmı sizdə? Sübut eləyə bilərsinizmi ki, bax, müəllimlərdən?
Mən səmimi deyim ki, müəllimlərin hamısı səmimi olaraq bu sözləri deyirlər. Səmimi deyirlər. Deyəndə ki, bax, bir kəlmə yazın, verin. Mən bunu fakt, bu kiminsə qarşısında da, pul veren adam cevap demeyecek. Diğeri istemem, neyini yiyecek? Vermesin,
destek vermesin. Konkret vakt var ki, böyle bir vəziyyət var.
Yani bunu eğer lazım olsa, səmmi olarak, indi texnika inkişaf edeyim. Onu video zapisinde etmeye olar her bir şeyde. Sadece o insanlar çekinirler. Demeye ki, mən getdim ki, mesela pul verdim, dersimi aldım.
Aydındır. Ben de müəllim işlemek istəyənin en yuxarı, en aşağı dərs saatı ne kadar olmalıdır, dərs yükü ne kadar olmalıdır?
Mövcud qanunvericiliyə görə, ümumiyyətlə, müəllimin bir stavkası 12 saat hesablanır. Qanunvericilikdə 36 saata kadar o dərs apara bilər. Əgər hər hansı bir məktəbdə 12 saat dərs yaranırsa, bu həmin yer üçün vakant yer elan olunur, vakant olunur və elan verilir. Bunun əsasında müəllim işə qəbul həyata keçirilir.
İxtiyar müəllim, bir qədər əvvəl qəzetlərdən sitat gətirdim ki, 12 saatlik dərs əldə eləmək üçün müəllim məktəb direktoruna 2000 manata yaxın rüşvət verir. Siz də eşitdiniz budur, yoxsa yüksəkdir, aşağıdır?
Səmi desək, o dərəcədə eşitməmişəm səmidir, amma neçə illər işləmişəm, həmişə yəni dərs saatının alınması üçün hamı bu il arasında deyilmiş hörmət mənası var. O dərəcə, o yüksəyi yox.
Müraciət eləmişsinizmi iş təhsil nazirliyinə, Bakı təhsil idarəsinə?
Dəfələrlə. Mən keçən il təkcə 28 ərizə yazmışam prezidentə, Mehriban xanıma, təhsil nazirinə, Nailə xanıma 28 cavab gəlib. Eyni cavablar özdə bu hakimiyyətli hökuməti prezidenti aldadırlar.
Nə qədər maaş alırsınız?
Mən bax xanım mənim müharibə veteran olduğuma görə əmək haqqımdan tutulmur. Tutulmadığı tərzdə 154 manat.
154 manat.
101.7. Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bəs məktəbdə jurnaldır, qəzetdir və digər pul yığmalardır. Bunlara da pullar ödəyirsinizmi? Qəzet məsələn, abunəyə pul ödəyirsinizmi jurnala, məktəb aldığı jurnal qəzetlərə?
Bəli, yığılır hər il müəllimlərlə. Mən heç vaxt verməmişəm həyatımda. Müəllimlərə müraciət olunur ki, hərə 2 manat pul versin. Yazılır, bəli, yazılı şəkildə. Sadəcə mən deyirəm ki, mən oxumuram, mənə lazım deyil, mən lazım olanda öz qəsimini oxuram, mən verim.
Demək könüllüdür da, əgər kimsə abunəyə yazılırsa, o könüllü ola bilər.
Könüllüdür, hər nədir, amma...
Orada heç bir məcburiyyət yoxdur, məlim. Heç bir məcburiyyət yoxdur.
Mən demirəm məcburiyyət, amma yazılır ki...
Təhsil nazirinin xüsusi əmri ilə, məktəblərdə, xüsusi təlimatı məktub gəlib, əmri ilə məktəblərdə İstənilən formada kitab satışı, jurnal satışı, qəzet satışı bir qayda olaraq tam dayandırılıb. Hər hansı abunə yazılışı heç zaman məcburi xarakter almayıb, heç zaman da bu həyata keçin və Təhsil Nazirliyinin bu haqda yenə tapşırığı var ki, heç bir məktəbdə hər hansı bir formada pul yığılmasından söhbət gedə bilməz. Deyən müəllim ola bilər ki, biri 7-8 il bundan qabağı nəzərdə tutur.
Yox, mən demirəm məcburiyyət olur. Mən demirəm məcburiyyət olur, amma yazılı vurulur ki, abunə falan
başqa gedərdir. Pullar da yığılırmı sizin məktəbdə?
Başqa pullar da nə yığılmır ki?
Nə yığılır? Bax, bir-bir sadalayın da. Bəhmə müəllim,
nə deyirsiniz?
Deyin, bir-bir.
Xırda bir.
Mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünyanın bütün yerlərində cəmiyyət təhsilin inkişafı üçün əlindən gələn köməkliyi göstərir. Dünyanın bütün ölkələrində iş adamları, imkanlı iş adamları məktəbə bağlıdırlar və məktəbə lazımı köməkliyi göstərirlər. Məsələn, bu yaxınlarda mən bu təhsillə bağlı bir ay Türkiyədə oldum. Orada da hər bir kəs, hər bir valideyn məktəblə bağlıdır, hər bir iş adamı. Orada məktəblər tikirlər, məktəblər istifadəyə verilir. Sadəcə bütün cəmiyyət buna. Bizdə hər hansı bir, ta ki iş adamı, ta ki hər hansı bir şəxs məktəbə kiçik bir, əgər köməklik göstərirsə, böyük bir şəkildə şişirdilir.
Rəhman müəllim, bəs Azərbaycanda necə belə orta məktəblərə yardım edən imkanlı şəxslər var mı?
Əvvəllər valideyn komitələri deyirdilər. Əlbəttə, onlar müəyyən qədər bizim nazirin bununla da bağlı bir əmri var ki, bəli, bu pullar, yəni valideyn komitələrinin əlindən belə bir pulların yığılması ümumiyyətlə təmir adı altında bu qadağan olunub. Bugün hal-hazırda bir sıra məktəblərdə müəllim valideyn assosiasiyaları fəaliyyət göstərir. Həmin müəllim valideyn assosiasiyaları, bəli, valideynlər arasında müəyyən təbliğat işi qurmaqla, onların özü müəyyən bir sistem yaratmaqla məktəbə müəyyən köməklik göstərirlər. Bu, o hansı məktəblərdəki bu valideyn müəllim assosiasiyaları fəaliyyət göstərir, o məktəblər haqqında heç bir problem yoxdur.
Necəsində fəaliyyət göstərir belə?
Mən bu Bakı şəhərində çox məhdud şəkildədir. Bir 15-20 məktəbdə belə bir əsas, yəni həmin məktəblərdə.
Amma qalan məktəblər haqqında bu fikirlər səslənir, onunla qismən də razılaşırsınız.
Mən onunla razılaşa bilmərəm ki, hər hansı bir məktəbdə.
Yox, siz özünüz dediniz ki, assosiasiya olan məktəblər haqqında 100%.
Yox, yəni belə bir sistemi mən məktəbə köməklikdən söhbət gedir.
Aydındır.
Yəni mən demədim ki, orada o birisi məktəblərdir. Əgər bu valideyn assosiasiyası yaradılsa və burada lazımi səviyyədə məktəbə kömək göstərilir və şəffaflıq orada görünür. Çox sevindirici aldı ki, həmin məktəblərdən heç bir vaxt heç bir problem yaranmır və o məktəbin müəyyən problemləri var, onlar da valideynlər tərəfindən assosiasiya zədəyindən həyata keçirilir.
İxtiyar müəllim, sadalayın da, bəyək yarımçı qaldı.
Fiyasiz, yenə də valla, mən belə başa düşürüm ki, Bəhim müəllim doğrudan da məktəbdən xəbəri yox.
Dünyanın 4 dövlətində müəllim işləmişəm, məktəb direktoru işləmişəm, müxtəlif vəzifələr.
Ola bilsin,
burama, məktəb məni susvandırmaq ki, məktəbdən xəbəriniz yoxdur. Bu çox biraz gülməlidir.
Aydındır. İxtiyar müəllim, bir-bir sadalayın.
Bilirsiniz, neçə ildir məktəbin daxilində işləyirəm. Bəli. Bilirsiniz ki, hər bir proseslər göz qabağındadır.
Müəllimdən nə alınır, şagirddən nə alınır?
Məktəbə köməklik edənlər olur. Hətta hesablama maşınları da verilir məktəbə. Amma kompüterlərdə. Sıra burasındadır ki, son, belə deyək də, 93-cü ildən bu günə qədər 9 məktəb direktoru bizdə dəyişib. Hər məktəb direktoru özündən bir nəfər.
İndi qalıb mı kompüter məktəbdə?
İndi dövlət verilən qalıb. Amma valideynlər kömək edənlər. Hamısı evlərində.
Bilirsiniz ki, 92-ci ildə olan kompüterlər indi mənəvi cəhətdən çox qocalıb. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur bu saat. O təhsil sistemində ondan istifadə də olunur.
Mən ondan danışmadım. Ya sizin fikriniz başqa yerdədir. Mən başa düşürəm. 92-ci ildən bu yana 8-9-cu məktəb direktoru dəyişib. Mən demirəm kompüter dəyişib. Hesablama maşını dəyişib. Onu demirəm mən.
Deyirsiniz aparıb gediblər.
Kimlər hansını aparıb getin orada siyahı var.
Mən
valideynlər kömək edir. Bəli, buna kim nə deyə bilər? Biri var ki, məsələ bundan ibarətdir ki, Bəhim müəllim deyir ki, valideynlər kömək edəndə bunu böyüdüb şişirdilər. Xeyr, bunu heç kim heç nə deyə bilməz. Amma burada bir məsələ var ki, şagirdi imtahana buraxmıram. Nəyə? Git pul gət. Şagird deyir ki, mənim assistent olduğum sinifdə. Şagird deyir, evdə heç kim yox, deyir, mənə daxili yoxdur, gel hardan sizdən top gətir.
Bu nəyə görə? Nə qədər məbləğ olur bu belə pullar?
Müxtəlif məbləğlər.
Neçənin sinifdə?
Müxtəlif məbləğlər.
Neçənin sinifdə?
Müəllim alına nə gəlir o?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Fond pulu deyirlər, süpürcə pulu deyirlər, boya pulu deyirlər. Bunlar yenə də var mı ixtiyar müəllim sizin məktəbdə?
Bilirsiniz, təmir üçün hər il yığılır. Yəni, hər sinifin məbləği var. Atıstat üçün yığılır, imtihan üçün yığılır. Bir də görürsünüz, arada test keçirirlər. İndi onu kim qurur, necə qurur deyə bilmərəm. Test gələn kimi, məndə siyahlar var da. Bir sinif üzrə, deməli, qiymətlər də...
Siyahı necə siyahı var? O konkret
qiymətlər, bəli, öz xətlərlə yazılmış siyahı. Direktor Mavinin əlinlə yazılmış siyahlar var məndə. 3 almaq üçün, 4 almaq üçün, 5 almaq üçün məbləğlər
açılır. Nə qədərdir, İxtiyar müəllim, deyərdiniz?
Mən siz səmimi deyim ki...
3 almaq üçün, 4-5...
Keçən il yox, o birisi ilin sənədləri məndədir. Yəni, müəllim öz xəttinlə hansı şagird nə qədər verib, hansı sinif nə qədər verib, hamısı... yazılar faktiki məndədir. Deməli, 3 almaq üçün, belə deyək də, 30 manat, əvvəl biraz başqa cür alınırdı, 30 manat, 4 almaq üçün, 40 manat, 5 almaq üçün, 50 manat.
Bəhim müəllim, belə siyahlar sizlə mən... olur mu indiyə qədər?
Düzü, İxtiyar müəllim, eşidəndə adam elə başa düşür ki, hər hansı elə bir
cəmiyyətə... Mən sənədlə danışıram, Bəhim müəllim, faktla
yani,
danışıram.
Biz hüquqi bir dövlət qururuq. Bugün əgər doğrudan sizin əlinizdə o faktlar varsa, ayrı-ayrı yerlərdə bunu deməkdənsə, əlinizdə olan faktları, əgər doğrudan siz bu işə can yandırırsınızsa, bu işin nizamda getməsini istəyirsinizsə,
şübhəniz var.
Əlinizdəki olan o siyahıyı təqdim eləməlisiniz istintaq orqanlarına.
Kopyalarına hamısını vermişəm.
İstintaq orqanlarına
hər yerə
təqdim eləməlisiniz və onların cavabı nə olub? Hər halda siz bunun məsələni qaldırırsınızsa, burada cinayət tərkibi var, İxtiyar müəllim, bilməlisiniz. Və bu cinayət tərkibinə görə kimsə cavab verməlidir. Ya eləsi, ya beləsi.
Saralara təqdim eləmişsiniz o sənədləri?
Təqdim eləmişəm sənədləri, deyirəm, ildə bəlkə də, keçən ildə 28 ərdə yazdım. Hətta prezidentə kimi yazmışam və hamı deyir ki, prezidentə çatmır. Mervan xanım qəbuluna getmişəm, təqdim eləmişəm. təhsil nazirində o adam qalmayıb ki, onlara müraciət etməyim, hər şey istəmişəm. Xeyir yoxdur ki, həmin insanlar gəlir, müəllim, riyaziyyat müəllimləri göstərim sizə, direktor işləyir, kvadrat təyin edə bilmir. Buna kim diplom verir? Buradan başlamaq lazım. Belə adamlar, təbii ki, nə desəniz edir, savad olmayan insanın gələcəyi bu gündədir. Bu xalqın başına gələn bütün bəlalar hamısı təhsilin boynuna yazılmalıdır və necə yazılmalıdır? O cür yazılmalıdır ki, neçənci illərdən və faktla bu dəqiqə mən həmin universitet müəllimlərinin nəşəriyyətinlə səmimi söhbətlər deyirlər. Filan ildə qəbulda filan qədər qazandım, filan qədər qazandım. Faktla. Yəni bunu mən səmimi olaraq deyirəm, tenka var hamısı. Çəkib video kadrına hamısını gətirə bilərəm. Sadəcə bu biraz mənə yaraşmır belə şeylər, amma səmimi bilin ki bu formada faktlar.
Siz rüşvət vermisiniz, Fərman?
Yox, mən həyatımda mən heç rüşvət
vermişəm. Nəyə görə? Mən onu istəyirəm bir dəfə. Bir də təkrar eləyəsiniz.
Bilmirdim ki, mən rüşvət vermədim.
Nəyə görə? Bir dəqiqə. Nəyə görə həmişə özünüzün rüşvət vermədiyiniz, özünüzün daha heç kimə rüşvət vermədiyiniz və sizdən kənarda hər şeyin bütün rüşvət xorluq baş alıb getdiyi ortaya qoyursunuz, amma özünüzə gələndə deyirsiniz, mən bunu eləməmişəm.
Bir şey deyim,
mən bu məsələ qapandı.
Bu cəmiyyətdə, Azərbaycanda bir nəfər balaca uşaqdan tutmuş böyük edirlər, gətirin, deyin ki, hansısa məktəbə qəbul olmaq üçün, müəllim getmək üçün rüşvət verilir ya yox? Bunu kim nə deyəcək?
Yox, kifayət qədər. Yəni uşaq.
Nə olsun indi
kifayət qədər, kifayət qədər.
Çəkinir, alan da çəkinir. Ona görə də burada sübut axtarmaq lazımdır. Bu görünür, bu görünən daha bələdçi lazımdır.
Mən
bu göz qabağındadır hamısı.
Bu gün deyirsiniz məktəb abadanlıqları, məktəblərlə bağlı nəsə o valideynlərin köməyi. Hal-hazırda təhsilə, o abadanlıqlara, məktəblərin təmirinə, əlavə korpusların tikilməsinə kifayət qədər artıq vəsait qoyulub və demək olar ki, bütün məktəblər yeni abadanlıqlarla parta stol, yazı lövhələri və s. təmin olunub. Bu saat bir proqram artıq laboratoriyalarla təsis olunması üçün iş gedir. Bakı şəhərində hal-hazırda 29 şagirdə bir kompüter düşür. Getdikcə o siz dediyiniz o xırda para məsələlər var, o süpürgə pulu deyirik, boyaq pulu deyirik, bunlar sıradan çıxır. Artıq təhsilə kifayət qədər vəsait qoyulur və elə bir şeylərə ehtiyac yaranmır. Və bu da getisi yaradan qalxın.
Bəhmə müəllim, İxtiyar müəllim deyir ki, heç sübut eləməyə də ehtiyac yoxdur. Əksər orta məktəblərdə müəllimlərin dərs saatı əldə eləməsi üçün, dərs deməsi üçün bu problem rüşvətsiz həll olunmur. Yəni rüşvət verib
mən üzr istəyirəm. Əvvəlcə o sualı gəlin dəqiqləşdirək. Yəni burada dərs işləyən müəllimlərdən gedir, yoxsa yeni pedaqoji kadrların işə qəbulundan
gedir? Yəni, elə hər ikisi.
Yeni dərs yoxdur. Məktəbə gələn müəllimlərdən gedirəm də dərs saatın artır.
Yox, bura işə qəbuldan söhbət gedirsə və yaxud
yəni hər ikisindən əgər söhbət gedirsə.
Qısaca mən yenə deyirəm.
Müəllim işə götürülməsi üçün. Mən yenə deyirəm. Siz eşitmisiniz bir müəllim işə götürür.
Mən
eşitmisiniz belə bir şey.
Bir dəqiqə mən fikrimi tamamlayım. İstənilən halda dərs bölgüsünlə bağlı, istənilən halda siz istənilən sorğunu keçirə bilərsiniz. Bu sahədə heç bir problem yoxdur. Heç bir müəllimdən də pul alınma söhbəti gedə bilməz. Qaldı, yeni müəllimlərin işə qəbulunla bağlı, deyir, İxtiyar müəllim deyir ki, siz gəlin, o yeni müəllimlərin işə qəbulunla bağlı Bakı şəhərində, yəni bu ilk növbədə Bakı, ondan birbaşa məşğul olan adam mənəm. Birbaşa məşğul olan mənim. Yəni, əgər bir yerə, tutaq ki, bir neçə nəfər sənəd verirsə, bu müsabiqə keçirilirsə, o yerdə qalan dörd müəllim heç man imkan verməz ki, o bir müəllimin işə keçirilməsinə nail olunsun. Burada kifayət qədər konkurs var və kifayət qədər nəzarət var. Bu özü də ki, əvvəlki illər tutaq ki, kifayət qədər müəllim işə qəbul olunursa, son illər bu tamamilə aradan qalxıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən apardan Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Bakıda müəllim çatırmı məktəblərdə?
Belə deyək də, mən dedim ki, ümumiyyətlə bizim nazirlə dəfələrlə deyib ki, Bakı şəhərində müəllim kadrına ehtiyac yoxdur. Amma elə məsələlər var ki, məsələn informatika fənn müəllimlərinə ehtiyac var. Yəni bu getdikcə hər an yaranır. Getsə ehtiyac sıxlıq çoxdur. Amma o sıxlığı məsələn ibtidai sinif müəllimləri 1000 nəfər artıqdır orta məktəblərdə. 1000 nəfər hardan yaranıb? Vaxtilə uzun illərdən gəlmiş bu problemdir. Yəni bu problemi biz etiraf eləyirik. Mətbuat üçün açıq çıxdı. O ibtidai sinif müəllimlərinin, artıq siniflərin sayına qədər görə ibtidai sinif müəllimlərinin qəbul edilməsi üçün 2 il ərzində 500 nəfər onu biz aşağı salmışıq. Və ibtidai sinif müəllimlərin həmin siniflərin sayına uyğunlaşdırılması üçün tədbir görülüb. Xeyli. Yəni biz artıq ehtiyac olmayan sahəyə müəllim qəbulunu tam dayandırmışıq.
Siz konkret deyirsiniz ki, məktəblərdə müəllimin artıq dərs saatı götürməsi üçün, təzə müəllimin məktəbə gəlməsi üçün heç bir puldan söhbət gedə bilməz. Bəli. Gedə bilər, yoxsa müəyyən şübhələr var?
Yox, ümumiyyətlə həyat var. Həyatda hər şey ola bilər. Hər bir problemləri də yarana bilər. Haradasa nəsə bir problem yarana bilər. Yəni mən bir gün durum deyim ki, hər kəs idealdır. Bu biraz tutaq ki, digər müəllim bu bütün cəmiyyət o problemlərin aradan qaldırılması üçün səy göstərməlidir. O cümlədən ixtiyar müəllim. Əgər ixtiyar müəllim doğrudan bizə elə bir faktlar əgər zaman-zaman daxil olursa, o faktların araşdırılması, biz o sayədə çox radikal mövqe bir neçə haqqında artıq biz müxtəlif yerlərə artıq biz müraciət də olunubdur. Belə bir hallar əgər baş veribsə, ki, təhsil idarəsi fəaliyyət göstərir. İxtiyar müəllimdə bəli elə bir faktlar olursa, bunun aradan qaldırılması üçün mən dedim ki, o qanunvericiliyə uyğun məsələlər var, qoy onu həll eləsin. Mən yenə təkrar edirəm, yəni bu məsələdən başqa cür istifadə eləyə bilərsiniz ki, yəni bu etiraf eləyirsinizmi belə bir şey var? Həyat varsa hər şey var. Hər şey ola bilər. Yəni bunun biz təhsil idarəsi olaraq 2 il ərzində bunun haqqında kifayət qədər tədbir görmüşük, amma mən o şeylə razılaşmıram ki, məktəbdə dərs bölgüsü. Uzun illərdir, yəni mən o Bakı təhsilindən əvvəl rayon təhsil şöbəsində, Nəsim rayon təhsil şöbəsində müdür müavin işləyirdim. Oradan belə başlayaraq heç kimdən dərs bölgüsünə görə hər hansı nəsə məqsəd umulduğu haqqında heç bir informasiyam olmayıbdır.
İxtiyar müəllim, siz hansı sözün üstündə durursunuz? Siz hesab edirsiniz ki, məktəblərdə müəllimlərin dərs saatını götürməsi üçün, dərs saatının artırılması üçün müəllimlərdən pul alınır, rüşvət alınır.
Mütləq, mütləq alınır. Əgər siz istədiyiniz dərs saatı almaq istəyirsinizsə, başqa cür mümkün deyil. Bəhim müəllim desin görək, son 8 ildir məktəbə işləyirəm. Nəyə görə mənim dərs saatım 7 olur, 12 olur, 14 olur? 17 olur. Başqa nəyə görə? 25 ya, 30 olur.
Görə? Siz hesab edirsiniz ki, pul verməmişsiniz ona görə?
Nəyə görə?
Deyər müəllim.
Gəlsinlər hamısı riyaziyyatçı, hamısı yığılsın, görək kim riyaziyyatı yaxşı bilir.
Deyər müəllim.
Və nəyə görə? Nəyə görə verilmir mənim? Mən nəyə görə 5 ildən 7 saat dərsinə işləmişəm. 3 il işsiz qalmışam veteran olaraq. Nəyə görə? Nəyə görə? Onu da əsaslandırın görək.
Nəyə görə? Nəyə görə?
Nəyə görə? Aydın məsələdir. Ona görə, nəyə görə? Çünki pul vermirəm ona görə.
Minnətdaram sizə. Bəhmə mənim çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə orta məktəb müəllimlərinə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Qonaqlarımız Yasımalı rayonundakı 286 saylı orta məktəb müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bir
bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
1.7 FM. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Dinləyiciləri salamlayıram və qonağımızın təqdimatına keçirəm. Bu dəfəki həm söhbətimiz 1949-cu ilin payızında Bakının Mərdəkan qəsəbəsində anadan olub. 1972-ci ildə o vaxt ikinci sənət institutunu duran və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. Gənc Tamaşaçılar Teatrında aktyor, müxtəlif illərdə müxtəlif teatrlarda bədii rəhbər başlayış sor olub. Milli Akademik Dram Teatrda, Türkiyənin Ankara və Bursa teatrlarında, Estoniyanın Ugala teatrında tamaşalar qoyub. Hazırda Yuq Dövlət Teatrının başlayış sorudur. O, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosentidir, prezident və Qızıl Dərviş mükafatlarına layiq görülüb. Belə ilə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahim oğludur. Vaqif bəyim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Təşəkkürlər mənə, xoşdur.
İşləriniz necə gedir?
Şükürlər olsun, pis gedmir.
Bizim qonaqlarımızın bir çoxu sizi daha maraqlı, daha bəlkə zəngin adam adlandırırdılar. Baxmayaraq ki, o adamların özləri də kifayət qədər maraqlı və zəngin adamlar idi.
Nə yaxşı ki, indi biz radioda danışırıq, yoxsa mənim xoş bir qızarmağım tamaşaçılar görərdi.
Hər halda, yəqin ki, indi özlərinin təsəvvürləri formalaşdı. Necə fikirləşirsiniz? Niyə siz belə maraqlı adamsınız?
Çox maraqlı sualdır. Və həməncə ağlıma gələn ilk tutarlı cavab ona görə ki, mənim ətrafım əsasən çox maraqlı, dərin, gözlənilməz insanlardır.
Kimdir onlar? Rəhman Bədəlov, Toğrul Cuvarlı, deyin kimlərdir məsələn?
Çoxdur. Teatr sahəsində bəstəkarlar, rəssamlar, siyasətçilər, alimlər, hərbiçilər, yaxşı qonşularım. Amma bu sahələrdə mən heç kimi üstün tutmuram. Hamısı mənim üçün əzizdir, maraqlıdır.
Amma bax, müəllim, aranız soyuq olan adamlar varmı?
Təbii, təbii. Bu fərdlər arası psixoloji münasibətlərin öz alqoritmi var. Və bu alqoritm bəzən heç adamın iradəsindən asılı olmadan öz işini görür. Hətta soyumuş, birbaşa kəsilmiş, itirilmiş münasibətlər var və insan yaşadıqca yazılar olsun ki, yalnız uğurlar siyahısı tərtib olunmur, eyni zamanda itkilər də. Mən dünyasını dəyişmiş adamları demirəm, dünyamızın ayrılmış, belə desək, insanlar var. Onların bir qismində günah məndədir, bir qismi mən günahkar sayıram. Bir qismi də valla heç indiyəncə bilmirəm niyə belə oldu.
Sizin haqqınızda mən söhbət elədiyim adamlardan biri dedi ki, baxmayaraq ki, indi aramız soyuqdur, amma mən Moskvada oxuyub Bakıya gələndən sonra məni ilk valeh eləyən Azərbaycanlı Vaqif İbrahim oğlu olub.
Moskvada qutarıb buraya gələn bizim həm yaşlarım, həm gənclərin çoxsu mənlə təmaslı olur. Ona görə mən indi deşifrə eləyə bilmərəm.
Heç mən də istəmirəm eləyəsiniz.
Bundan da məşğul olmayaq. İnsanlar, mən özüm daxil olmaqla, yalnız marağı sönməyən, hər şeyə marağı olan, başqasının uğuruna sevinə bilən, başqasından öyrənməyə meyilli olan adamlara daha çox yaxınlaşırlar. İndi mən özümdən ixtiyarsız elə bir ki, öz portretimi cızdım, amma burada da qeyri-təvəzzökarlıq olmasın. Mən şükür edirəm ki, bugünə qədər bax, bu maraq məndə səngiməyib.
Ətraf mühit sizi qane eləyə bilir ümumiyyətlə? Fərdlər ola bilsin ki, qane eləyir kimlərsə, amma ətraf, bax belə, qane edicidir yoxsa yox?
Mən heç vaxt ətraf mühiti dominant saymamışam. Ətraf mühit mənim ovqatımla mövcuddur. Yəni, mən materialist deyiləm, mən obyektiv gerçəklik tanımıram. Mənim ovqatım necədir, mənim qavrayışım necədir, mən gerçəkliklə necə sövdalaşıram, necə alver aparıram, ondan asılıdır. Bugün kifayət qədər küləkli, soyuq havadır. Amma mənim qavrayışıma görə çox aydın, çox gözəl havadır. Çünki ovqatım yaxşıdır.
Ovqatınızı nə korlaya bilir?
Öz səhvlərim və yaxud bax, hesablanmamış bir addım, nə isə nəzərə almadığım və ən çox mənim ovqatım təlx olur o zaman ki, mən kiminsə xətrinə dəymiş oluram, kiminsə ovqatını təlx eləyirəm. Bunu mən bağışlanmaz bir günah kimi özüm üçün sayıram.
Niyə bu günah sayılır ümumiyyətlə sizin aləminizdə?
Mən deməmişəm, məndən böyük adamlar deyib, o könlü ki, sən qurmamsan, niyə onu qırırsan, niyə dağıdırsan? Bir insanı tərbiyə eləmək, onu böyütmək, ruhlandırmaq nə qədər çətindirsə, kiminsə ruhuna mənfi təsir eləmək, onun iradəsini qırmaq çox asandır. Və yazılar olsun ki, zaman-zaman bu qaça-qaç, vur-havur şəraitində bəzən diqqətsiz oluruq. Və bunu anlayanda, görəndə ki, arxamda bir incimiş, məndən küsmüş insan qalıbsa, mənim ovqatım uzun müddət təlx olur.
Nə dərəcədə asandı qayıdı bunu bərpa eləmək?
Çox çətindir. Çox çətin. Mən bunu görə ən böyük itki onu sayıram.
Çox olub belə itkilər?
Kifayət qədər. 99%-ində təqsirkar mənəm.
Bəs bunun narahatçılığından çıxmağın yolu var, yoxsa yox?
Yoxdur, yoxdur. Biz yaşaya-yaşaya həmin o siyahı da artır və bəlkə də bizim müəyyən bir məqsədimiz bu yaşda falan özünlə barışmaq, yəni bu itkilərlə barışmaq. Çünki çox üzücü bir məsələdir və üsullar var, meditasiya var. Bax, indi etiraf elədim, kifayət qədər rahlandım. Etirafdan qorxmamaq, heç vaxt özünü bitkin saymamaq, hərəkətdəyik. Yolçu yolda gərək, yolla gedən də ayağı daşa da dəyər, özü də nəyisə eləyə bilər. Bax, belə-belə düşdürlərlə ovqatı bərpa eləmək cəhdləri, amma tam bərpa olunmazdı.
Bax, bəlim, yol uzandıqca tamaşalar maraqsızlaşır, yoxsa maraqlı olur?
Daha maraqlı olur. Cəhdlər daha maraqlı olur. Nəticə yox, nəticə heç vaxt qanı eləmir. Yəni, tədricən daha dərin şeyləri görürsən, nə zamansa bir üfüqdə, haradasa ideal kimi gördüyün, bir də görürsən ki, o məsələləri indi həll eləyə bilirsən. Köbut çıxmasına ağlın da çatır, hünərin də çatır. Çox maraqlıdır. Və başqa rejissorların yaxşı tamaşaları mən çox sevirəm. Bəlkə bu mənim özəlliyimdir. Amma pis tamaşanı görəndə mən bir həftəlik sıradan çıxıram.
Kim aparır sizi pis tamaşıya və yaxud nə aparır?
Vətəndaş borcum. Yəni dəvət eləyirlər, imtina eləmək olmur bu yaşda, bu vəziyyətdə. Yalnız özümüzə məxsus deyilik. Yəni kimsə bizdən nəyisə gözləyir, umur. Atalar demişkən, əkiblər, yemişik, indi əkirik, yesinlər. Pis tamaşa deyəndə mən əvvəldən konyunkturaya bağlı, bayağılıq üzərində qurulmuş, mənəvi kompromislər üzərində qurulmuş tamaşaları deyirəm.
Bax, bəlim, bu böyük rus bəstəkarı, piyanisti, dirijoru Stravinsky, Igor Fyodorovich. Ondan bir dəfə soruşublar ki, gələcəkdə mahnı necə olacaq? O da deyir ki, gələcəkdə belə olacaq ki, hər bəstəkar özü öz mahnısını dinləyəcək, qulaq asacaq. Siz gələcəkdə öz tamaşalarınıza özünüz baxmaq təhlükəsini gözləmirsiniz ki?
Əsla. Baxın, bu yaxınlarda mənə mötəbər bir qazetdən bir orta yaşlı xanım əfəndi, jurnalist, telefonla məlumat aldı, danışdı və birdən etirafda bulundu ki, sizin xəbəriniz var ki, artıq kifayət qədər adam sizin tamaşalarınızı başa düşür. Mən çox sevindim bu kifayət qədər sözünə görə. Mən əminəm ki, Azərbaycan dünyaya inteqrasiya etdikcə, mədəni səviyyəmiz, intellektual səviyyəmiz artdıqca mənim tamaşaçılarım artacaq. O ki, qaldı belə məmmalı sualıza, mən açıq deyim.
Kanada qərəz yoxdur.
Yox, təbii canım. Mən qərəz duysaydım, heç bura gəlməzdim. Hər bir sənətkarın ən böyük arzusu tək oturub öz tamaşasına baxmaqdır. Və Stravinsky başqa mənada deyib bunu, amma bəlkə də idealda siz də gəlib özünüzə bir tamaşa hazırlayıb, özünüz baxıb mənəvi, psixoloji və diğer enerjini ondan alıp gideceğiz. Belki.
Makbelim adamlar niye reis sorulurlar?
Adamlardan bilmirem. Kim nezi olur? Hera bir cüre olur ama bu peşeye gelmek için ilkin keyfiyetler lazımdı. Da şimdi biz istedat, yetenek bunu koyak kırağa. Bu her yerde lazımdı ama bu peşede aynı zamanda bedi tehayyülün kategoriyal düşünceyle sintezi gerekti. Ve psikoloji keyfiyetlerden diktatörlük. Çünkü rejissör sözünün etimolojisi rejim, diktör, diktatör, başka dillerden de ama kökü aynıydı. Yani rejissör o adamdı ki öz rejimini yaratabilir. Tabii bu rejim bayağı olabilir, bu rejim avtoriter olabilir ama demokratik de olabilir, intelektual da olabilir, menevi de olabilir, ruhsal olabilir. Daha çok menden ötürü teatr rejissör değil, teatr aktördü. Aktör varsa aktörün menevi potansiyeli. Rejissör de istedadlı fertleri, tekleri bir araya getirip hem heresinin realizasını temin etmeli hem de bütün yani estetik bütünlük manasında bir eser hazırlamalı. Mənə elə gəlir ki, mən azmaz bunu bacarmağa başlayıram. Təzə-təzə öyrənmişəm bunu.
Bak ben, yaxşı söhbətlər neçən illərdə qaldı?
Qaldı, sözünü istifadə etməzdim.
İndi də var.
İndi də var. Və
70-ci illərin maraqlı söhbətləri olurdu mu?
Bir vahid hərəkət var. O hərəkətin içində yalnız rəsmi tarix üçün rəqəmlər önəmlidir. Vahid qırılmaz bir proses gedir. Onun enişi var, yoxuşu var. Ziyalıların bəlkə də ən birinci funksiyası yaxşı söhbət bacarığını itirməmək. İstər mətbəxtə olsun, istər Azadlıq Radiosunda, istər marşrut avtobusunda.
Bak ben, enişlərdə ilişib qalan arzular çox olub.
Çox, çox, təbii.
Niyə belə olurdu?
Bu təkcə mənim qismətim deyil. Belə baxanda adam daha sərt yanaşır özünə və qazancdan itkilər daha çoxdur. Deyəsən, bu universal bir qanundur. Mən bu haqda dərindən düşünməmişəm elə.
Bak mənim, Azərbaycanı çox istəyirsiniz, çox sevirsiniz.
Yox, yox. Mən ümumiyyətlə bir anamla bağlı, vətənlə bağlı mən sevgi anlayışını şamil eləmirəm. Bu nədirsə başqa bir histi ki, lingvistlər, filologlar ona bir yaxşı söz tapmalıdırlar. Mən yaxşı çay sevirəm, mən yaxşı məclis adamıyam, sevirəm. Mən sizinlə bax indi söhbət eləməyə, nəsə sevməyə başladım. Vətən adlı anlayış, o daha bir mistik, bəlkə də daha sadə bir hisslə bağlıdır ki, bizim bayağı şairlərin anam vətən sevirəm səni, sevirəm, sevirəm deyə-deyə bu sözü devalvasiya eləmişik. Mən bütövlükdə Türk elini çox olmasa da gəzmişəm həm reallıqda, həm xəyalən. Amma buranı indi mənə vətən kimi təyin olunmuş bax, bu torpaq sahəsini, bu ərazini sevgi ilə ifadə edə bilmərəm. Deyə bilərəm ki, bunsuz yaşaya bilmərəm. Coğrafi baxımından nəzər salsam, bağlılıq deyəsən, bax, söz budur deyəsən.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, həm söhbətimiz isə Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahim oğludur. Bak ben, bilmirəm nəyə görədir, hərdən bir mənə deyirlər ki, məsələn, dünən səni görmüşəm falan yerdə, amma mən deyirəm ki, dünən mən ümumiyyətlə burada olmamışam. Amma o adam düz deyirdi, oradan məni görmüş olur, deyək ki, hansısa şəhərin hansısa bir hissəsində. Hərdən bir mən özüm bilirəm ki, mən tamam başqa bir yerdəyəm. Bir gün, iki gün. Olur sizdə ki, burada olmayasınız.
Hal-hazırda sizlə danışa-danışa mən buradayam. Çünki düşünməliyəm. Çünki bu radioya mənim hörmətim və şəxsi hörmətim də var burada işləyən adamlarla. Bunu düşünürəm, sizi də görürəm, studiyanı da görürəm.
Amma
bu da bəlkə yaradıcı insanın təkcə mənim deyil, psixoloji özəlliyidir. Zaman-zaman tapdalıcı olmasın, zamanla kopmak var. Mən evden çıkıp işe çatanda birden tamam bu yol ki mən gelmişim tamam olmayıp öyle bir. Bak bu hallar yavaş yavaş öyle bir ki bu yaradıcı psixologiya, yaradıcı təxəyyülə malik olan insanlarda bir rudiment kimi qaldı, atavizm kimi qaldı. Amma mən əminəm ki, insan adlanan məxluqun təhsilindən, savadından asılı olmadan biz hamımız çox fövqəladə, yaxud fövqəladə görünən keyfiyyətlərin, bacarıqların daşıyıcısıyıq. Nə zamansa bəşəriyyətə bu lazım olacaq və biz onu istifadə edəcəyik. Fövqəladə bacarıqlar istisnasız hamıda var. Sadəcə mən xatırlayıb bunu deyə bilirəm. Tutaq ki, mənim qonşum Adi Fəhlədir. Adi sözünə görə üzr istəyirəm. Hərdən onu yaxşıca əməlli danışdıranda mən görürəm ki, o da mənim duyub, anlayıb, sözə gətirə bildiyim o duyğuları, halları dəfələrlə yaşayıb. Sadəcə kimsə onu Azadlıq Radiosuna gətirib, soruşmur ki, ay, filan kəs, sənin içimin içində nə var? Bəlkə ona görə ki, məndən başqa onu heç kim tanımır.
Bax, mən, yaxşı ki, adamlar ölürlər, yoxsa pisdir bu, yoxsa ümumiyyətlə nədir bu?
Burada bu yaxşı, pis və yaxud bir təsnifat, ya, və yaxud bir rezümezat məncə işləmir. Bu, əməlli başlı dindar adamlarla danışanda adam biraz rahlanır ki, Allah bəndəyə yalnız bir şey yəqin deyib, sən öləcəksən. Qalanı, bütün bax, dini, bütün o filosoflar hamısı təxminlərdir, hamısı fərziyələrdir. Ona görə ataların deyimi, Dədə Qorqudun deyimləri, əcdadlarının deyimləri ölüm haqdır. Burada yaxşı, pis, bu bizim işimiz deyil. Sadəcə, bax, sən gedəndən sonra, səndən sonra boşluq mu qalır? Yəni, itki kimi hamı üçün anlaşılır, yoxsa bir mərasimdir də? Bu haqda tonlarla əsərlər yazılıb. Gəlimli, gedimli dünya, bir ucu, ölümlü dünya, qanı dediyim bəyərənlər və s. Bu acı-acı fəryadlar insanın ruhu alatoranlıqda olanda, zəifləyəndə biz haykırırıq, biz deyirik, ağlayırıq. Amma ölüm var olmanın bir şərti kimi qabul eləyəndə özünü hər şey realizə edərək sıfıra gəlir. Bizim söhbətimiz də özünü realizə tam eləyəndə biz onu bitirəcəyik. Söhbətimiz öldü. Və ölmək, dirilmək, parçalanmaq, sınmaq, bərpa olunmaq. Bax, bu bəşəriyyətin var olmasının ali qanunlarıdır. Və ona görə biz özümüzü övladlarımızda davam etdiririk. Sənətdə şagirdlərimiz, tələbələrimiz, davamçılarımız. Böyük mənada ölüm yoxdur.
Bəsit tələbədən necə zövq almalı? Bəsit, təsadüfi.
Mən çox tez ondan uzaqlaşıram, yaxud onu uzaqlaşdırıram. Ömür çox qısadır ki, mən hələ bayağı bəsit və yaxud təsadüfən gələn adama onu xərcləyim.
Bioloji nifrət nədir? Bioloji nifrət olur mu sizdə?
Məndə olub ermənilərə qarşı. Fəqət bu məlum hadisələrdən, tarix hadisələrdən sonra Çiban elə bir partladı və o nifrət, hansını ki mən ümumiyyətlə bioloji olsun, sosial olsun, psixoloji olsun, mən ona irinə bənzədirəm, mən ondan qurtuldum və mən onların qarşısında daha güclü oldum. Mən onlarla danışa bilirəm və belə münasibətlərdə nifrət çox pis məsləhətçidir. Nifrət real mənzərəni görməyə mane olur. İlla da bioloji olsun ki, sən onun səbəbini bilməyəsən. Biz indi 21-ci əsrdə yaşayırıq. Biz indi humanizmin böhran etdiyi dövrdə yaşayırıq və bizi gələcəyə, irəliyə aydın baxmağa mane olan keyfiyyətlərdən, səhvlərdən, o cümlədən siz dediniz o bioloji nifrətdən azad olmalıyıq.
Qısa müddətli məhəbbətə necə baxırsınız? Olur mu belə? Çox qısa, amma həmişə yadda qalan.
İndi mən bilmirəm nə dərəcədə biz açıq danışaq ki, sonra efirə də geçsin.
Ha, ama ben inanmıyorum ki biz efire gidiyoruz. Bilmeyecek nese diyebilirim.
Yani ben tez siz dediğimiz o halları yaşamışım ve onları çok güzel bir hal, bir stimul kimi değerlendiririm.
Yaşamağa kömeliyir.
Oh, necə?
Kimisə könlünü qırmaq necə? Olur mu belə?
Yox, o, məhz o, geriyə atan sevgi, eşq, məhəbbət istənilən formasında, istənilən dərəcədə, istənilən zamanda bu yalnız və yalnız müsbət, məhsuldar, biraz köbut çıxmasın, adamı insan eləyən vergidir. O adam ki, çox sevib, mən əminəm ki, o çox müsbət xeyirxah işlər də görüb paralel.
İnsanlıqdan nə çıxarda bilir adamı?
İlk növbədə deyəndə ki, kimsə hirsləndirdi və məni insanlıqdan çıxartdı, bu yalandır. İnsanlıq prinsipləri, insanlıq dəyərləri, idealları mən öz tərəfimdən müəyyənləşdirdiyi qədər də onları pozan da mən özüm oluram. Bu mənada nə cəmiyyəti, nə hakimiyyəti, nə müxalifəti, nə qonşunu, nə kimisə suçlamaq olmur. Mənəm cavabdır, onun bədəli də mənim, onun cəzası da mənim.
Bax, mənim nə təcrübləndirib sizi, valeh eləyib və yaxud kim?
Çox olub. Bəzən də sonra ayılmışam ki, o dərəcəyə ki, mən qaldırmışam, bu duyğunu biraz uyğun deyil. Amma kökündən heç vaxt mən təftiş eləməmişəm. Mən qısaca deyə bilərəm ki, mənim mənəvi bioqrafiyam məhz bax bu valeh olmaqlardan, heyran olmaqlardan, dəlicəsinə vurulmaqdan şair, bəstəkar, yazıcı, aktyor, rejissor. Yəni, belə desək ki, insanın bioqrafiyasında, yaşam tarixçəsində bu cür faktlar azdırsa nə yazıq ona. Mən bu baxımdan çox mutluyam, çox zənginim.
Bak ben, ölüm səhnəsi var teatrda, bir də həyatda. Nə ilə fərqlənir bunlar birbirini?
Teatr həyat deyil, teatr estetik oyundur. Əgər həyatda biz yenə ölüm məsələsinə qayıdırıq, nə isə burada sizin bir fikriniz var, nə isə onu sonra bilərik. Əgər gerçəklikdə kiminsə insanı deyirik, insanımı, ideyanımı, ölümü, nəyinsə bitməsini müəyyənləşdirir. Teatr səhnəsində istər faciəvi ölüm, istər komik ölüm, özündən sonra da yeni-yeni kəşflər, ideyalar, fikirlər doğur. Yəni, teatr səhnəsində ölüm məhsuldardır. Ölüm hamilədir. Ölüm nəyisə yeni bir şey doğur. Necə ki, Nizami deyib ki, gecə gündüzlə hamilədir. Ritualdan qaynaqlanan teatr olumla ölümü birləşdirən, hər ikisini bir müstəviyə qoyan, bir-birindən ayırmayan bir məkandır.
Bəlkə elə həyatdakı ölüm də məhsuldardır və bəlkə o teatrdakından daha məhsuldardır. Bilmir ya, o nəyin başlanğıcıdır və o nəyinlə hamilədir.
Hər halda siz düşünün, baxın, görün, burada düşünmək üçün yaxşı əsaslar var.
Bu Hemingway'in bir oxucusu ilə müsahibəsinə baxdım dünən. Orada Hemingway öz oxucusuna deyir ki, filan kəs anadan olandan elə ölməklə məşğul idi. Siz anadan olandan nə ilə məşğulsunuz?
Mənə elə gəlir ki, mən hələ perinatal qatımda, yəni doğuluşdan əvvəl də mən öz gerçəkliyimi yaratmaqla məşğulam. Yalnız mənə xas olan gerçəkliyi. Mənim bütün səhvlərim də, mənim bütün günahlarım da bununla bağlıdır. Çünki bu egocentrizmdir. Mən səni uyduruyorum, gerçəklik. Əgər sən mənim uydurmamın düz gəlmirsənsə, mən uydurmama dəymirəm, mən gerçəkliyi sındırıram, qırıram.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən təşəkkür edirəm.
Yormadım sizi.
Yox, əstəxdürlər.
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kəyəm söhbətimiz qısaca desək Yuğ Dövlət Teatrının baş rejissoru Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahimoğlu idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idi Bilqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.